Бизде саат 8 болду, ободо кечке азаттык. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Азаттыктан кечки уктуруубузду баштайбыз. Акыйкатчы кеңеши укук коргоочулар менен журналисттердин Кыргызстанга келтирилбей жатышына тынчсызданууда.
Сайлоосу жок эле ушундай бир чектөө болуп атат. Акырындык менен жабык үстүгө нежелательный персондорду персонал град деп коет. Нежелательно деген адамдарды киргизбей коебуз.
Барак Обама Аль-Каидага каршы күрөштү ооган Пакистан президенттери менен ою бир жерден чыккандыгын бышыктады. Урматтуу угармандар, алдыда күндөн ушул өндөнгөн урунтуу темалары бар. Ошондой эле ысык көлдө эмне үчүн куткаруучулар чөккөн эс алуучуларды куткара албай келатышкандыгын билебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Пакистанда армия Сватта талиптер менен согушууда. Ооганстанда карапайым тургундардын өлүмүнө нааразы болгондор көчөгө чыкты. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Индияда улуттук шайлоонун 4-түнчү баскыч өтүп жатат. Масте учактан калтырылган Украина президенти кайрадан жолго чыкты. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды Бүбүкан Досалиевадан билсек.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алмазбек Атамбаев өзүн өзү президенттикке талапкерликке көрсөткөн арызын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып, бүгүн комиссия анын ишенимдүү эки өкүлүн каттады. Алмазбек Атамбаевди президенттикке талапкерликке оппозициячыл партия менен кыймылдардын башын бириктирген бек кыймылы бирдиктүү талапкер катары көрсөткөн. Андан кийин анын талапкерлигин өзү төрагалык кылган социал-демократиялык партиясы да көрсөткөн. Бирок Бектин саясий бюросунун сунушу менен кыймылга кирген партиялардын баардыгынын кызыкчылыгын бирдей кароо үчүн өзүн өзү көрсөтүү чечимине келген. Атамбаев менен бирге азыр талапкерликке арыз бергендердин жалпы саны 9. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши президентке кайрылуу жолдоду. Анда акыркы мезгилде Кыргызстанга чет өлкөлүк журналист жана укук коргоочуларды киргизбей коюу көнүмүш адатка айланып баратканы белгиленип, темир көшөгө тартылдыбы деген суроо коюшкан. 30 апрелде Кыргызстанга украиналык медиа эксперт Евгений Глибовский, ага чейин укук коргоочулары Виталий Пономарев, Ивар Далдын кирүүсүнө тыюу салынган. Атамекен партиясынын чакырыгы менен келген казакстандык саясатчылар Марина Сабитова менен Игорь Ковтунский да чек арадан өткөрүлгөн эмес. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши мындай окуяларга түшүндүрмө берүүнү бийликтен талап кылышты. Мындай аракеттерди оппозиция өкүлдөрү кысымга алуу деп баалап, президентчил Ак жол партиясынын курултайына келген саясатчылар чек арадан өткөрүлүп, анын командасында чет өлкөлүк саясий технологтор иштеп жатканын өзүн билемдикке үлгү иштеп белгилешкен. Борбордук шайлоо комиссиясы Алмаз Пармановду президентке талапкерликке каттаган жок. БШК мындай чечимин бүгүнкү жыйынында кабыл алды жана ага өзүн өзү талапкерликке көрсөткөн Пармановдун президенттик шайлоо фондун түзбөгөндүгү негиз болду. БШК андан тышкары массалык маалымат каражаттарына шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамды сактоого чакырган эскертүү кабыл алды. Буга БШКнын жумушу тобу жүргүзгөн байкоонун жыйынтыгы түрткү берди. Топтун жетекчиси Самат Бөрүбаевдин айтымында көпчүлүк массалык маалымат каражаттары үгүт өнөктүгү баштала электеле талапкер болом деген айрым жарандар тууралуу маалыматтарды жарыялап, мыйзам талаптарын бузуп жатышат. Кыргызстандагы ишкерлер биримдиги ишкерлерге бүгүн кайрылуу жолдоп, анда президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоого чакырык таштады. Анда бийлик менен ишкерлердин ортосундагы өз ара кызматташуу мындан ары дагы уланат жана ишкерлердин акыркы курултайында кабыл алган чечимдердин аткарылышына шарт түзүлөт деген ишеним айтылат. Ишкерлер курултайында салык кодексин тезинен өзгөртүп, айыл чарбасы менен кайра иштетүү тармагын өркүндөтүү, соода, кызмат көрсөтүү, туризм, зергерлик тармагын жандантып, курулушту өстүрүү милдеттерин алдыга коюшкан. Согуш ардагерлери социалдык жардам күтүүдө, бирок ага негиз берчү 1931-жылга чейинки төрөлгөндөрдү согуш ардагери деп эсептеп, социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке эбак сунушталган менен кабыл алынбай жатат. Бул тууралуу согуш ардагерлеринин уюмунун төрагасынын орун басары Качкын Саргазаков азаттыкка билдирди.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Пакистанда армия Сваттагы талиптерди бутага алууда. Согуштук учактар бүгүн козголоңчулардын уюгуна айланган бул өрөөндү бомбалады. Комендантык саатка карабастан миңдеген тургундар бул жактан качып жаткандыгы кабарланууда. Кечээ АКШнын мамлекет башчысы Барак Обама менен Вашингтондо жолукканда Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари Исламабад талиптер менен Аль-Каидачыларды жок кылат деп ишендирди. Ооганстанда карапайым тургундардын өлүмүнө нааразы болгондор көчөгө чыкты. Батыштагы Фарах Дуванындагы бийлик өкүлдөрү жана күөлөр билдиргендей, Таштыргыткан демонстранттарды таркатуу үчүн полиция асманга ок атты. 4 киши жараат алгандыгы кабарланууда. Кошмо Штаттары жана ООН өкмөтү Фарахтагы америкалык бомбалоодо 100 чакты киши, негизинен карапайым тургундар курман болгон деген кабарды иликтеп жатат. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. Өткөн түнү президент Саакашвилинин оппоненттери полиция менен кагылышкан эле. Баш прокуратура журналистке кол көтөрдү деп айыпталган 3 активист чиркөө башчысы патриарх Илья II'нин өтүнүчү менен бошотулгандыгын бышыктады. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Бул программа мурдагы советтик 6 жумурият Украина, Грузия, Азербайжан, Армения, Молдова, Беларусь менен саясий жана экономикалык байланышты бекемдөөгө багытталган. Саммитке Беларусь президенти Александр Лукашенко келбей калды. Москва биримдиктин бул демилгесин Орусиянын айланасында таасир чөйрөсүн жараткысы келет деп сынкалган. Индияда улуттук шайлоонун 4-чү баскычы өтүп жатат. 5 баскычтан турган шайлоонун бүгүнкү айлампасында 90 миллион киши добуш берүүгө укуктуу. Алар 542 мандаттуу парламенттеги 85 депутатты тандашмакчы. Добуш берүүнүн соңку айлампасы 13 майда өтүп, шайлоонун толук жыйынтыгы 16-сында жарыяланат. Масте учактан калтырылган Украин министри кайра жолго чыкты. Германиянын полициясына ылайык, Украинанын ички иштер министри Юрий Луценкону жана анын уулун мас болгондуктан Франкфурттан Сеулга бараткан учакка отургузбай коюшкан. Министр ушул дүйшөмбүдө 19 жаштагы баласы менен Киевтен учуп келген. Украинанын ички иштер министрлиги дипломатиялык паспорту бар министр мас эмес болчу деп ырастоодо. Луценко уулу менен Түштүк Кореяга шейшемби күнү учуп кетишкен. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек. Микрофондо Алия Абдыкалыкова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, 7-синен 9 майга чейин Бишкек Ош Уна жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчүрүлөт. Эртең 8 майда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, түнкүсүн гана Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик толу жерлерде кар түшөт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 11-16 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда Кыргызстанга укук коргоочуларды, журналисттерди киргизбей коюу кийинки кездери улам күчөп баратат. Өзбекстандын деңгээлине жетпегени менен ушул аптада казакстандык 2 саясатчыга 10 жылга Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынды. Ушуга байланыштуу Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңеши Президент Бакиевти чек ара кызматынан түшүндүрмө талап кылууга чакырды. Маселеге Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Кечээ кыргызстандык чек арачылар Казакстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү, саясий технолог катары таанымал Марина Сабитова менен журналист Виктор Кафтунскийди өлкөгө киргизбей коюшту. Муну чек ара кызматы тышкы миграция кызматы жөнүндөгү мыйзамды бузду деп негиздешип, анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат беришкен жок. Аталган журналист менен саясатчы Кыргызстанга Атамекен партиясынын чакыруусу боюнча келе жаткандыгы маалымдалды. Муну азаттыкка тастыктаган Атамекен партиясынын өкүлү Жомарт Сапарбаевдин айтымында чектөөлөрдүн себеби тууралуу расмий түшүндүрмө берилген жок.
Эч кандай түшүндүрмө да берген жок, расмий кагазды да берген жок. Болгону гана тышкы миграция мыйзамдын негизинде эле ошо 2019 жылга чейин кирүүгө болбойт деп телефонограмма жиберишиптир,
деди Жомарт Сапарбаев. Чек ара кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Үсөн Полотов бул факт боюнча төмөнкүдөй маалымат берди.
Күн сайын ушундай багыттама келип турат, ориентировка деп коет, ал ошого жараша булардын автоматташтырылган паспортту текшерүүчү системасы бар да. Эгер ал кишинин фамилиясы түшкөн болсо, компьютер сразу көрсөтөт да, ошол замат көрсөтөт да, бул кишиге бизге кирүүгө тыюу салынган деп, паспорт салган. Ориентировка жанагы багыттама бул улуттук коопсуздук комитетинен келип түшкөн экен. Ошого ылайык биздикилер аларды киргизбей койгонго укугу бар да.
Ушул эле мезгилде Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар президентке кайрылуусунда Кыргызстанга журналисттерди, укук коргоочуларды киргизбей коюу өнөкөткө айланып баратканын белгилешкен. Маселен, 30 апрельде украиналык медиа-эксперт Евгений Глебовский, 22 апрельде мемориал укук коргоо уюмунун башчысы Виталий Пономарев, былтыр октябрда норвегиялык Хельсинки комитетинин башчысы Ивар Дали киргизилген эмес. Мындай көрүнүштүн себептери азыр көп кырдоо чечмелерин жатат. Биринчи кезекте Кыргызстан тараптан жасалган бул чектөөлөр алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырылып, калыс оюн айта турган байкоочулар алдыртан эле тосула баштады деген пикирлер айтылууда. Ушундай пикири менен саясаттануучу Марс Сариев бөлүшүп, муну кошуна өлкөлөрдүн таасири менен байланыштырды.
Россиядагыдай мүмкүн даже Узбекистанга жакындаган модель управляемый фасадный демократия куруп атпайбы? Чет мамлекеттен келип бар байкоочулар, правозащитниктер, алар өзүнүн калыс оюн айтат. Аларды четтетип атат.
Марс Сариевдин баамында президент Курманбек Бакиевдин талапкердиги үчүн Кыргызстанда саясий технологдор батыл иштеп жатышат. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдалануу аракетин жасаган оппозиция тоскоолдуктарга кабылууда. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова чектөөлөрдү жекеле шайлоонун таасири деп санабайт. Анын пикиринде Кыргызстанды мындай жабык өлкөгө айландыруу аракетине тыштан таасирлери болууда.
Шайлоосу жок эле ушундай бир чектөө болуп атат. Акырындык менен жабык өлкөгө нежелательный нонград, нежелательный персондорду персонон нежелательно деген адамдарды киргизбей коебуз.
Катарына Азиз Абдырасулова кирген укук коргоочулар өз кайрылуусунда журналисттер менен укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттер ичинде өзгөчө коргоого алынгандыгын президентке эскерткен. Кыргызстанга укук коргоочуларды журналисттерди киргизбөө фактыларынын мыйзамдык жана саясий өңүттөрү боюнча бийлик өкүлдөрү расмий кеңири түшүндүрмө бериши элек. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ошентип, жакында Кыргызстанга келаткан казакстандык социал-демократтардын өкүлү жана бир журналист чек арадан кайра кайтарылды. Ушуга байланыштуу аларды чакырган Кыргызстан социал-демократиячыл партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди.
Өмүрбек мырза, 4 май күнү сиз жетектеген партиянын чакыруусу менен Кыргызстанга келе жаткан жерден казакстандык саясатчы Марина Сабитова жана көз карандысы журналист Кавтуновскийдин Кыргызстанга кыргызстандык чек арачылар тарабынан киргизилбей коюусуна эмне себеп болгон?
Биз Казакстан социал демократтар партиясы менен бүткүл дүйнөлүк эл аралык партиялар аралык уюм Сосинтернин рамкасында кызматташып келе жатабыз. Жакында Казакстанда эл аралык конференция болуп, анда катышып биз эки партия кызматташуу боюнча келишимге кол койгонбуз. Казак социал-демократтар партиясынын политсоветинин мүчөсү Марина Сабитова жана аны коштогон көз карандыбыз журналист Кавтуновскийди биз Кыргызстанга чакырганбыз. Бул партиялык тажрыйба алмашуу, Кыргызстандагы ситуацияны окуп үйрөнүү жана мыйзам чегиндеги мына ушундай ушул кызматташуу иш аракеттери болгон. Бирок 4 май күнү чек ара кызматкерлери казак граждандарын Кыргызстанга жагымсыз душман деп койсо болот, персона нон грата катары санап 10 жылга 2019-жылга чейин Кыргызстанга киргизилбесин деген чечим чыгарган. Биздин чек ара кызматынын пресс кызматы бул жерде эч кандай саясат жок, бул күнүмдүк иштептир. Бизге келип аткан саясатчыларды, журналисттерди күнүгө эле 10 жылга Кыргызстанга келбесин деген бизде практика жок. 10 жылга келтирбей коюш үчүн ал террорист болуш керек же адам өлтүргөн эл аралык иликтөөдө жүргөн кылмышкер болуш керек. Бул аттуу баштуу Казакстанга гана эмес, эл аралык коомчулукка таанымал белгилүү адамдарды Кыргызстанга киргизбей коюшу бул мен саясий куугунтуктоо катары билем. Ата мекен партиясынын эл аралык мамилелерине бут тосуу, алардын эл аралык колдоосун азайтуу үчүн бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жатат.
Сизге белгилүү, жакында эле Ак жол партиясы өзүнүн жыйынына мына Казакстандан, Кытайдан ушундай өзүнүн санаалаштарын чакырбадыбы?
Ооба, мына жакында Ак жол партиясынын курултайына Кытайдан, башка өлкөлөрдөн партиялардын өкүлдөрү келип, Ак жолду биз колдойбуз, президентин да колдойбуз деп агитация, шайлоо алдындагы агитация кылып кетти. Мына ошол учурда башка партиялардын бизге келишин кызмат абалынан пайдаланып, аларга бут тосуп токтотуп, өзүлөрүнүн атаандашы болгон оппозициялык партияларды басмырлантуу, аларды алсыздандыруу аракети катары биз билебиз. Бул бардык ушул моралдык дагы, юридикалык дагы нормаларды бузат. Жакында бир нече сайтта Текебаев менен Марина Сабитованын ортосунда болгон телефондук сүйлөшүүлөрдүн тексти деп ар кандай ушул сөздөр жазылып жүрөт. Албетте, мен Марина Сабитова менен телефондон тез-тез сүйлөшүп турам. Мунун өзү жакынкы болгон чоң чатактын бир көрүнүшү. Кыргыз өкмөтү 20 миллион америкалык доллардык электрондук иликтөө, угуу, көрүү, тыңшоо аппараттарын сатып алган. Бүгүнкү бийлик өз оппоненттерин угуп, тыңшап жатат. бул мыйзамсыз көрүнүш. Мен ойлойм, бул саясий репрессиянын тоталдык куугунтуктоонун бир көрүнүшү. Болбосо конституциянын одуна бузуп мындай иш аракет кылмак эмес. Менин шек саноомдо ал аппараттар саясий оппоненттерине гана эмес, бизнес конкуренттерге, бизнесмендерге да каршы пайдаланып, алардын бизнесине бут тосуп, алардын пайдасын бөлүшкөнгө, алардын рыногун бөлүшкөнгө, ишканаларды тартып алууга да пайдаланышы мүмкүн деп мен шек санайм.
Дейт Өмүрбек Текебаев Замира Кожобаеванын суроосуна жооп бергенде.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Айталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бул кечки Азаттык микрофондо Жаңыл Жусупжан эл аралык бөлүмгө өтсөк. Алды менен кабарлардын кыскача мазмуну: Пакистанда армия сваттагы талептерди бутага алууда. Ооганстанда карапайым тургундардын өлүмүнө нааразы болгондор көчөгө чыкты. Грузияда оппозициячыл 3 активист бошотулду. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Индияда улуттук шайлоонун 4-чү баскычы өтүп жатат. Маста учактан калтырылган Украина министри кайрадан жолго чыкты. Эми ушул жана башка кээ бир темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Вашингтондо президент Обама Пакистан, Ооганстан президенттери менен Талиб Аль-Каидачыларга каршы кызматташтыкты бекемдөөгө кол алышты. Анын аралыгында Пакистанда талиптер менен айгышкан согуш уланып, Ооганстанда америкалык бомбалоодон 100 чакты карапайым адамдын курман болушуна нааразы болгондордун полиция менен кагылышуусунда 4 киши жараат алды. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Барак Обама Ак үйдөгү сүйлөшүүлөрүнүн соңунан кабарчылар алдына чыкканда анын бир тарабында Камид Карзай, экинчи тарабында Асиф Али Зардари турду. Обама өз сөзүндө алдыдагы жол татаал экенин моюнга алды, бирок Кошмо Штаттар Ал-Кайданы жеңүү жана Пакистан менен Ооганстандын демократиялык жол менен шайланган өкмөттөрүн колдоо убадасынан баш тартпасын белгиледи. Эки өлкөгө тең күчтөнүп бара жаткан согушкерлерди жеңүү үчүн өз администрациясынын аймак боюнча жаңы стратегиясын Барак Обама бир ай мурда жарыялаган эле. Кечеги сөзүндө ал стратегия фундаменталдык чындыктын, Пакистан, Ооганстан, АКШнын коопсуздук өзара киндиктеш экенин чагылдырып тураарын айтты. Мен бул эки адам, Пакистан менен Ооганстандын шайланган лидерлери, биздин алдыбызда турган коркунучтун олуттуулугун толугу менен аңдап билгенине кубанычтамын жана ага каршы туруу боюнча милдеттенмесин дагы бир жолу ырасташты, деди Обама Камид Карзай менен Асиф Али Зардариге кайрылып. АКШнын аймак боюнча жаңы стратегиясы аскерий менен катар тынчтыктын өздөгү чараларды да камтыйт. Обаманын планына ылайык, АКШ, Пакистан, Ооганстандын өкмөттөрү ар кандай деңгээлде жана ар түрдүү багытта кызматташа баштайт. Бүгүн маселен АКШнын юстиция, энергетика, айыл чарба министрлери чалгы мекемесинин башчысы кызматташтык боюнча конкреттүү пландарды жана алардын мөөнөтүн талкуулоо үчүн Оогонстандык жана Пакистандык кесиптештери менен жолугат. Чалгын маалыматтарын алмашуу, полицияны машыктыруу, АПИМ өндүрүшүнө каршы күрөшүү же соода макулдашуулары болобу, Обаманын айтымында тараптардын баары максат экстремисттер туудурган коркунучтан арылуу, карапайым элдин жашоосун жакшыртуу экенин түшүнөт. Биз Ал-Кайда жана анын өнөктөштөрү сунуш кылып жаткан келечектин далилдерин күн сайын көрүүдөбүз. Бул зордук зомбулук менен аргасыздыкка шыкалган келечек. Бул мүмкүнчүлүгү жана үмүтү жок келечек. Бул Пакистан менен Ооганстандын эли эңсеген жана алар татыктуу нерсе эмес. Кошмо Штаттардын бул эки өлкөнүн келечегинде үлүшү бар. Биз коопсуздугубуз бир экенин кайра түшүнүп жатабыз. Барак Обама кошумчалагандай, АКШнын Ооганстандагы саясат экономиканы тикелөөгө быйыл жайда эркин жана адилет шайлоо өтүүсүнө жана коррупцияга каршы күрөштө жардам берүү. Ал эми Пакистанда Обаманын айтымында администрациясы демократиялык институттарды колдойт жана өкмөт козголоңчулар менен күрөшүүсүнө жардам берет.
We must do more than stand against those who would destroy Pakistan.
Биз Пакистанды талкалоочуларга каршы туруп гана тең болбой, көбүрөөк иш жасообуз керек. Пакистанды кургусу келгендер менен катарлаштыруубуз абзел. Ушундан улам Конгрессте мектептердин, жолдордун, ооруканалардын курулушун туруктуу каржылоосун сурандым. Мен Пакистан эли Америка жөн гана терроризмге каршы эмес, алардын үмүттөрү менен тилектери тарабында экенин да түшүнүүсүн каалайм. АКШ президенти ошондой эле Конгресстен Пакистандын өкмөтүнө 400 миллион каражатты чукул бөлүп берүүнү суранды. Анткени өкмөттүк күчтөр учурда өлкөнүн түндүк батысындагы Сват өрөөндө талип согушкерлери менен кармашууда. Жакында бул согушкерлер башкала Исламабаддан 100 чакырым аралыкта жайгашкан районго чейин кирип барган эле. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Эл аралык темаларды улансак, мындан туура бир жыл мурда Дмитрий Медведев Орусиянын 3-чү президенти болуп ишке киришкен. Бирок башынан эле анын экс-президент Владимир Путиндин сөзүнөн чыга албай тургандыгы айтылган. Бир жыл аралыгында тандемдүү өлкө экономикалык оор кризис, Грузия менен согуш, Европа менен газ чатагы өндөнгөн кыйла мандемдүү окуяларды баштан кечирди. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Президент Дмитрий Медведевдин инаугурациясы Кремлдин заңгыраган сарайында Орусиянын менменсиген инсандарынын саясий элитасынын катышуусунда өттү. Путиндин мураскору катары тандалгандан кийин эле Медведев шайлоодон кийин колдоочусун премьер-министр кыларын билдирип, анысын шайлоодо жеңип чыккандан кийин тастыктаган болчу. Медведев шайлоо алдында өлкөсүн экономикалык жактан кубаттуу, туруктуу жана жашоого коопсуз мамлекетке айлантууга убада берип келди. Ошондой эле ал Путиндин башкаруусу маалында өтө чоң жетишкендиктер болгонун баса белгилеп, келечектеги иштеринде Путин менен чогуу иштешүү ниетин билдирген. Мен чын жүрөктөн президент Владимир Путиндин колдоосуна ыраазычылыгымды билдирем. Мен ал колдоону ар дайым сезип келгем. Мындан ары ал колдоо уланат деп мен терең ишенем, деген эле Медведев. Бирок ошол маалда көпчүлүк талдоочулар тандемдик башкаруунун мүмкүн экенине ишенишкен эмес. Бир тобу Путин бийликтин негизги бөлүгүн көзөмөлдөп калууга аракет кылаарын, кийинчерээк тыңып алгандан кийин андай кадам Медведев менен кагылышууга алып келерин болжошкон. Бирок андай болбой, бир жылдан бери эки лидер бир өлкөнү башкарып келатышат. Путинди сындап келаткан көз карандысыз саясат талдоочулардын бири Андрей Пьянковскийдин айтымында, бул эки лидер тээ 1990-жылдардан бери чогуу иштеп келаткан эски тааныштардан. Дал ошол себептен алардын тандемдик башкаруусу ийгиликтүү ишке ашты. Медведев 15 жылдай Путиндин жеке катчысында эле иштеген. Албетте, бул батышта айтып коюшкандай, алакалардын химиясын пайда кылды. Бул жерде эч кандай кокустук болгон жок. Аны атайын тандашты, дейт Пьянковский. Ошондой эле саясат талдоочунун айтымында, Путин 1999-жылы элчисиндин мураскору болгон маалда ага абдан чоң ыйгарым укуктар берилгенин айтат. Ага элчисиндин коопсуздугуна кепил болуу жана анын шериктерине тийбөө талабы гана коюлган. Ал эми Медведев тандалган маалда анын укуктары кыйла чектелгенин ал өзү да билген. Андан тышкары саясат талдоочу Пьянковский Медведевдин бир жылдык президенттик мөөнөтүнө сиреп салып, Путиндин саясий салмагы кылдай да кыйшайбаганын айтат. Андыктан келаткан президенттик шайлоо тууралуу сөз кылууга эртелик кылса да, кез келгенде Путин эки тизгин бир чылбырды толук өз колуна алат дешет. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гигагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гигагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудиопрограмма оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунунда Star Praga студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Ысык көлдө өткөн 2 жайда 40 чукул эс алуучу чөгүп кеткен. Мына быйыл эс алуу мезгили башталып калды, бирок суу куткаруучулардын маселеси чечилбей жатат. Көрсө, адис куткаруучулар жол коопсуздугун камсыздоого тартылгандыктан пансионаттар ишке алган жөн жай адамдар эс алуучулардын сууда сүзүүдөгү коопсуздугун камсыз кыла алышпайт экен. Көл кылаасынан Рита Нурманбет кызы буларды билдирет.
Тереңдиги 700 метрдей ушул көл суусунун дарылык касиетине карап дүйнөнүн 4 бурчунан туристтер келет. Бирок эс алуучулардын сууда сүзүүдөгү коопсуздугу Ысык көлдөгү тиешелүү мекемелер тарабынан сакталбай келатат. 200 жакын эс алуу жай жайгашкан Ысык көл районунун ички иштер бөлүмүнүн талдоочусу Айзада Дүйшөеванын маалыматы боюнча 2007-жылы 22, 2008-жылы 18 адам сууга чөгүп каза болгон. Мындай кырсык көбүнчө көгүлтүр Ысык көл эс алуу жайынын пляжынан болгонун ырастаган администратор ага негиз болгон факторлорду чечмеледи.
Биздики в основном эле абыр жертва көп бизде. Бул санаторийде бияка чалдар келет, апалар келет. 1.5 метрден кийин уже боюн жетпей калат түбүнө.
Анан ошону мындай эскертип эс алсалар ушинтип турасыңарбы?
Ооба, анда в основном чөккөндөрдүн состояниясы, эми арак ичип алгандар чөгөт в основном.
Сардар аттуу жигит адис болбосо дагы мурда куткаруучу катары иштеп, бирок керектүү техникалык жабдыктардын жоктугунан эс алуучуларды кабыл алуучу бөлүмгө которулганын кошумчалады. Биз мындан кийин эс алуучуларга көл жээктен куткаруучуларды көрүүгө болобу деген суроо узатсак.
Раньше были водолазы, сейчас не вижу.
Мурунку совет доорунда куткаруучулар болчу, азыр алар көрүнбөйт. Негизи чоң көлгө сүзүү коркунучтуу эле, ошондуктан сактоочулардын жакшы кызматы болуш керек. Атыңыз ким?
Александр.
Должны быть спасатели. Это какой-то, наверное, да, на невидном
уровне. Куткаруучулар болуш керек эле, бирок алар да билинбейт. Шорт кийип алып жүрүшөт дейт, бирок алар пансионатка келген эс алуучуларды эле карайт. Мисалы, биз жеке секторга келгенде, алар бизге жооп бербейт.
Спасатели, они за нас не отвечают.
Яна аттуу эс алуучу ушундай деди. Өткөн жылы көгүлтүр Ысык көл эс алуу жайынан Норвегиядан келген жарандын сөөгү табылбай, казакстандык водолаздар алып чыккан. Анткени ал жердеги куткаруучулар пляжды ижарага алган катардагы гана жигиттер болгон.
Биз чогуп атса эми биздин милдет да куткарышчы. Көлдүн түбү негизи агып турат да, коркунучтуу. Канчалык терең кирсең давление кысат да ошончолук. Пляжды арендага иштетебиз да аяктанчы. Сен ошол жакта спасатель болуп иштейсиң, ушулардын коопсуздугун жооп бересиң дейт да.
Сууга чөккөндөр Золотые пески деген эс алуу жайда көп катталганы боюнча Боз Тери айылдык милиция бөлүмүнүн начальниги Азамат Турсунбаев ырастады.
Расмий катталгандан 5 факт болгон. Ар бир пансионат спасательдерди жанагы лоочный станцияларды арендага бергенде ошого обязывать этип койгон да. Алар адис эмес, алар юридикалык жактан алар жоопко тартып келгенде алар жооп бере албайт.
Чөккөндөрдү ушулар сактай алдыбы?
Андай фактылар болгон жок. Золотые пески деп ошо казактын жараны чөккөндө таппай калышкан да. Бир айдан кийин табылганда ошол эле өлүк калкып чыгып калат, бир айдан кийин чыккан да.
Эс алуунун ушул көйгөйү боюнча областтык өзгөчө кырдаалдар башкармасы Рысбек Мамбетовго кайрылганыбызда ал караколдо 15 гана куткаруучу бар экенин, алар жол кырсыктары менен гана иштээрин билдирди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев болсо сууда сүзүү коопсуздугу көп жыл каралбай калганын моюнуна алып, быйыл аны чечүү үчүн Чолпон Ата шаарына ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык борбор түзүлүп атканына токтолду.
Кудай буюрса ушул майдын аягына чейин ошону түзүп бүтүп калабыз и спасательдерди, водолаздарды үйрөтө турган ушундай бир школа ачабыз да атайын. Биз азыр Камбар ата бир, Камбар ата эки гестери курулуп атат, ал жерге дагы водолаздар керек болуп атат,
деди Камчыбек Ташиев. Бирок жаңы түзүлүп аткан куткаруучулардын мектеби адистерди быйылкы сезонго даярдап чыгарганга үлгүрөбү азырынча белгисиз. Рита Нурманбет кызы, Ысык көл, Азаттык.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс жаштары программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленара Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуш этебиз.
Депутат Санжар Кадыралиевдин жан сакчысынын камакка алынышына ата-энеси нааразы.
Санжар Кадыралиевдин жанында жүргөн Мырзаев деген Эрнис деген жигитти дагы камакка алганбыз. Себеп дегенде жанында курал мыйзамсыз.
Кыргызстан туризмдин жаңы сезонуна даярданып жатат.
Казакстандык туугандар баардыгы бизге кирет деп атат.
Согуш ардагерлери пенсияларынын көбүн дары дармекке жумшашат.
Дары дармектен башка эчтиге жок, эчтигебиз чыгымыбыз жок.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектер сунуш этебиз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Адегенде Ала Тоо жаңылыктар топтом Бишкектен Бүйүккан Досалиева сунуштайт.
Бириккен элди кыймыл катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7-чи майдагы жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечим кабыл алууга бирдикти талапкер чыгаруу тууралуу 25-чи майдагы элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткарбашы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Темир Сариев Бектин лидерлерди мындай чечим кабыл алууга укугу жок экенин билдирип, маалыматты иликтерин билдирди. Алмазбек Атамбаев өзүн өзү президенттикке талапкерлиги көрсөткөн арызын борбордук шайлоо комиссиясында тапшырып, бүгүн комиссия анын ишенимдүү эки өкүлүн каттады. Алмазбек Атамбаевди президенттикке талапкерлигке оппозициячыл партия жана кыймылдардын башын бириктирген Бек кыймылы бирдиктүү талапкер катары көрсөткөн. Андан кийин анын талапкерлигин өзү төрагалык кылган социал-демократиялык партиясы да көрсөткөн. Бирок Бектин саясий бюросунун сунушу менен кыймылга кирген партиялардын бардыгынын кызыкчылыгын бирдей кароо үчүн өзүн өзү көрсөтүү чечимине келген. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши президентке кайрылуу жолдоду. Анда акыркы мезгилде Кыргызстанга чет өлкөлүк журналист жана укук коргоочуларды киргизбей коюу көнүмүш адатка айланып баратканын белгилеп, темир көшөгө тартылдыбы деген суроо коюшкан. 30-апрелде Кыргызстанга украиналык медиа эксперт Евгений Грибовский, ага чейин укук коргоочулар Виталий Пономарев, Ивар Далдын кирүүсүнө тыюу салынган. Атамекен партиясынын чакырыгы менен келген казакстандык саясатчылар Марина Сабитова менен Игорь Кавтунский да чегерадан өтүп көрүлгөн эмес. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши мындай окуяларга түшүндүрмө берүүнү бийликтен талап кылышты. Борбордук шайлоо комиссиясы Алмаз Пармановду президенттикке талапкерликке каттаган жок. БШК мындай чечимин бүгүнкү жыйынында кабыл алды. Ага өзүн өзү талапкерликке көрсөткөн Пармановдун президенттик шайлоо фондун түзбөгөндүгү негиз болду. БШК андан тышкары массалык маалымат каражаттарына шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамды сактоого чакырган эскертүү кабыл алды. Буга БШКнын жумушчу тобу жүргүзгөн байкоонун жыйынтыгы түрткү берди. Анткени көпчүлүк массалык маалымат каражаттары үгүт өнөктүгү баштала электе эле талапкер болом деген айрым жарандар тууралуу маалыматтарды жарыялап, мыйзам талаптарын бузуп жатышат. Эми эл аралык кабарлар менен сиздерди Жаңыл Жусупчан тааныштырсын.
Пакистанда армия Сваттагы талиптерди бутага алууда. Согуштук учактар бүгүн козголоңчулардын уюгуна айланган бул өрөөндү бомбалады. Коменданттык саатка карабастан миңдеген тургундар бул жактан качып жаткандыгы кабарланууда. Кечээ АКШнын мамлекет башчысы Барак Обама менен Вашингтондо жолукканда Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари Исламабад талиптер менен Аль-Каидачыларды жок кылат деп ишендирди. Ооганстанда карапайым тургундардын өлүмүнө нааразы болгондор көчөгө чыкты. Батыштагы Фарах дубанындагы бийлик өкүлдөрү жана күбөлөр билдиргендей, таштыргыткан демонстранттарды таркатуу үчүн полиция асманга ок атты. 4 киши жараат алгандыгы кабарланууда. Кошмо Штаттары жана Ооган өкмөтү Фарахтагы америкалык бомбалоодо 100 чакты киши курман болгон деген кабарды иликтеп жатат. Грузияда оппозиция активисттери бошотулду. Өткөн түнү президент Саакашвилинин оппоненттери полиция менен кагылышкан эле. Баш прокуратура журналистке кол көтөрдү деп айыпталган 3 активист чиркөө башчысы патриарх Илья II'нин өтүнүчү менен бошотулгандыгын бышыктады. Европа биримдиги Прагада чыгыш кызматташтыгын баштоодо. Бул программа мурдагы советтик 6 жумурият Украина, Грузия, Азербайжан, Армения, Молдова, Беларусь менен саясий жана экономикалык байланышты бекемдөөгө багытталган. Саммитке Беларусь президенти Александр Лукашенко келбей калды. Москва биримдиктин бул демилгесин Орусиянын айланасында таасир чөйрөсүн жараткысы келет деп сынга алган. Индияда улуттук шайлоонун 4-чү баскычы өтүп жатат. 5 баскычтан турган шайлоонун бүгүнкү айлампасында 90 миллион киши добуш берүүгө укуктуу. Алар 542 мандаттуу парламенттеги 85 депутатты тандашмакчы. Добуш берүүнүн соңку айлампасы 13 майда өтүп, шайлоонун толук жыйынтыгы 16-сында жарыяланат. Масте учактан калтырылган Украин министри кайра жолго чыкты. Германиянын полициясына ылайык, Украинанын ички иштер министри Юрий Луценкону жана анын уулун мас болгондуктан Франкфурттан Сеулга бараткан учакка отургузбай коюшкан. Украинанын ички иштер министрлиги дипломатиялык паспорту бар министр мас эмес болчу деп ырастоодо.
Бул жаңылыктардан айрымдары гана болду. Азаттыкта жаңырган кабарлар баяндары интернетке дагы жарыяланат. Дареги Азаттык чекитке ээ. Матбаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Негизги окуялардан баяндайбыз. Башкы прокуратура 13 мартта Аламүдүн капчыгы айында болгон кандуу окуя боюнча тергөө иши аяктап, сотко тапшырылганын билдирди. Ал эми 13 апрелде киши колдуу болуп кайтыш болгон Жогорку Кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу окуя тергөөнүн үстүндө.
Аталган иш боюнча камакка алынган маркум депутаттын жан сакчысы Эрнис Мамазариевдин ата-энеси анын камалып отурушу мыйзамсыз экенин айтып чыгышты. Уулун бошотуп берүү өтүнүчү менен коомчулукка кайрылышты. Темага кененирээк кабарчыбыз Амира Кожобаева кайрылат.
13 март күнү Аламүдүн капчыгы айында болгон авто кырсыкта президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, президенттик администрациянын алдындагы стратегиялык иликтөө институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов өрттөнүп кеткен. Минтип расмий айтылганы менен айрым саясатчылар булардын табышмактуу өлүмүнүн артында чечилбеген чоң сыр жатат деп белгилеп келишүүдө. Башкы прокуратура тараткан маалыматта айтылгандай, бул кандуу окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, Аламүдүн райондук сотунун кароосуна жиберилди. Кылмыш иши ошол кандуу окуяга себепкер болгон авто кырсыкты түзгөн айдоочу Орозбек Осмоновго каршы козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө ага жолдо жүрүү жана автоунаа айдоо эрежесин бузган, адамдарды коркунучта таштап кеткен деген айып коюлган. Айрым саясатчылардын айтуусунда 3 кишинин табышмактуу өлүмүнө алып келген мындай окуяны мына ушундайча гана тергеп сотко ашырып коюу жетишсиз. Мындай пикир ээлеринин бири Акшумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев.
Коомчулуктун оюн бул саясий заказ болуп, атайын өлүм болду деп айтып атышат. Муну чыгарып, башка жагын далилдеп бериш үчүн ачыктын таза тергөө иши жүрүш керек да, анан сот болуш керек. Машиненин күйүп кетиши, айылдын адамдардын өлүшү жана айдоочунун өзүнүн рулунда эмес башка жагында отурушуларын бар тең, бул туура суроолор,
деди Темир Сариев. 13 март күнү болгон кандуу окуяда автомобиль менен кошо өрттөнүп кеткен 3 кишинин сөөгү Медет Садыркуловко, Сергей Слепченкога жана айдоочу Кубат Сулаймановко таандык экендигин генетикалык экспертиза аныктап, 12 апрель күнү маркумдардын сөөгү жерге берилген. Мына ушундан 1-2 күн өтпөй Жогорку Кеңештин депутаты Санжар Кадыралиев Бишкектеги үйүнүн жанында киши колдуу болуп өлгөн. Депутатты атып өлтүргөн Алтынбек Итибаев тез эле кармалып, кылмышын моюнуна алгандыгын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жалпы маалымдаган. Бул ишке байланыштуу ушул тапта ички иштер министрлигинин убактылуу камоочу жайында депутат Санжар Кадыралиевдин жан сакчысы Эрнис Мамазаиров да кармалып турат. Анын камакка алышына ички иштер министри төмөнкүдөй себептерди келтирген.
Санжар Кадыралиевдин жанында жүргөн Мамазаиров деген Эрнис деген жигитти дагы камакка алганбыз. Себеп дегенде жанында курал мыйзамсыз, андан тышкары жасалма көбөлүк жасап алган. Ошол себептен ал киши дагы бүгүн камакта.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөзүн бүгүнкү күнү Эрнис Мамазаировдун жакындары жокко чыгарышууда. Жан сакчынын адвокаты Самет Али оглунун журналисттерге билдиргени боюнча, 21 жаштагы Эрнис Мамазаиров эч качан тапанча көтөрүп жүргөн эмес. Тапанча Санжар Кадыралиевге таандык болгон.
Никаких поддельных документов на этот пистолет нету. Этот пистолет не зарегистрирован ни за кем в Кыргызстане, поскольку я знаю.
Эч кандай жасалма документ болгон эмес. Бул тапанча 1994 жылы жоголуп кеткен экен. Кыргызстанда эч кимге катталган эмес. Ошондуктан Эрнис Мамазаировко карата куралды мыйзамсыз көтөрүп жүргөн деп айып тагууга негиз жок болчу. Эрнис Мамазаиров бул тапанчаны окуя болгон учурда жерде өлүп жаткан депутаттын курунан алып, өлтүргөн кишинин артынан аткылап чуркаган. Муну депутаттын айдоочусу да айтып отурат.
дейт адвокат Самет Али оғлы. Жансақчы Эрнис Мамазайыровтын атайнесі оғылын қамалып отырушы мұйзамсыз деп есептеп, аны бұшоту өтінуші менен бүгін бейлік бұтықтарына жана қоғымчылыққа қайрылды. Айрым мағалматтар бойынша далышыл жансақчының жаннан табылған тапанчадан мұндан 2-3 жыл мұрын 2 жолы кеші өлтіру болған. Ичкиштер министрлігінің атына тағысы келбеген қызматкердің айтымында тапанча жансақчыға таңдық болбоған күнде де аны еркіндікке қоя беруге мүмкін емес. Анткени баллистикалық экспертизадан өткөргөн учурда бул тапанчадан 2006 жылы декабрда Базар Коргон районунда, ал эми 2007 жылы февральда Өзгөн районунда кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар атып өлтүрүлгөн. Биздин маектештин айтымында тергөөнүн жүрүшүндө мына ушунун баары аныкталууга тийиш. Байкоочулардын баамында Кыргызстанда Акаевдин тушунан бери эле канчалаган бийликтеги адамдар, бизнесмендер атылып кетти. Ошолордун көпчүлүгүнүн али күнчө изи табылбай, далилденбей кала берүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Элинура, ушул жогорудагы макаладан улам угармандарга суроо узатсак.
Жакшы болот Сабыр. Кыргызстанда буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бети дээрлик баардык учурда мындай ачылбай келет. Кадырман угарман, ушундан улам буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Анда сизде кандай бир пикирлер же суроолор деги эле ой бөлүшүү туулуп калса 31-61-71 телефонуна чалып ой пикириңизди калтырыңыз. Дагы бир жолу кайталаймын, 31-61-71. Азыр эле дароо байланышка чыксаңыз болот. Кечки берүүлөрдө пикирлерин окуй баштайбыз. Берүүбүздү туризм жаатындагы маек менен улайбыз.
Азаттыктан бүгүнкү таңкы түз оодогу берүүлөрүндө туризм боюнча агенттиктин башчысы Турусбек Мамашев менен Айданбек Ахматов маектешкен эле, ошону азыр кайталап сунуштайбыз.
Саламатсызбы Турусбек мырза?
Саламатсыздарбы?
Быйылкы мына криз жылында туризм сезону кандай болот деп күтүлүүдө сиздер тараптан?
Эми азыр алдын ала прогноз берүү кыйын, бирок бул кризис сөзсүз түрдө туризмге дагы зыянын келтирет. Биз мына март айында биринчи төгөрөк стол өткөрдүк. Ушул бүт Кыргызстандагы ушул туризмге байланыштуу баягы мекемелердин баарын чогултуп, ушул алдын ала даярдык көрүү боюнча. Бүгүн мына экинчисин өткөрүп атабыз төгөрөк столду. Ошол биздин экономика өнүктүрүү жана соода министрлиги менен бирдикте ушул Кыргызстандагы бардык туризмге тиешеси бар мекемелердин баарын чогултуп, экинчи төгөрөк столду өткөрөлү деген ниетибиз бар. Бул жерде биз ушу түшүндүрүп, негизине мынакей биз ушул Россияда, Казакстанда, башка дүйнөлүк баягы туристтик көргөзмөлөргө катышып келдик да, бул жерде бардык өлкөлөр ошол кризис мезгилинде өзүнүн бир атайын программасын даярдады. Бул программа кандай? Бул ошол бааны төмөндөтүп, ошол жылда келген туристтердин санын азайтпай, жок дегенде ошону кармап калууну максат коюшуп, көздөп ушуга иштеп атышат да. Биз дагы бекер отурбастан бүгүнкү күндө ошол биздин баягы туристтик секторда иштеген бардык жеке секторлорго түшүндүрмө берип, ушундай биз дагы жол көтөлү, биз дагы ошол туристтерди сактап калалы, бааларды арзандаткыла, бирок ошо менен бирдикте эле тейлөө системасын көтөрөлү, ошол биздин туристтерге келген эс алуучуларга биз көңүлүбүздү буруп, алардын коопсуздугуна, алардын эс алуусуна, алардын жакшына кайбир шартын түзүүгө аракет жасайлы деп ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса, эгер былтыркы биз баягы ошо жетишкендиктерди ошол деңгээлде сактап кала турган болсок, бул биз үчүн чоң жетишкендик болуп эсептелет.
Кайрадан мындай деген да бар, мына кризиске байланыштуу Түркияга, алыс жерлерге барып эс алуучулар азаят, ошол эле коңшу Казакстан, Россияда тескерисинче көлгө келгендер көбөйөт деген дагы сөз болгон эле да.
Бул мынакей биз ушул өткөн жумада эле барып катышып келдик туристтик көргөзмөгө Казакстанга. Казакстандык туугандар баардыгы бизге келебиз деп атат. Эми азыр баалар көтөрүлдү, баягы самолет ордук, өзүңүз билесиз. Анан бир аз алыстагы ал биздин казак туугандар айтып атат, ушу бизге ушул көлүгү арыз алган жакшы дейт. Бирок биздин ошол бааларды бир аз төмөндөтсөңөр, жакшынакай бизге бир шарт түзсөңөр, биз сөзсүз түрдө силерге барабыз деген ниеттерди айтып атат. Аны менен катар бир топ проблемалар бар да, аларды биз чечишибиз керек. Ошол чек арадан өтүү 7 сааттан 10 саатка чейин туруп калып атабыз. Жылда булар эмесет деп атат. Негизинен ошол өздөрүнүн чек ара кызматкерлери нааразы. Биздикинде 5 мүнөт 10 мүнөт, андан көп турушпайт деп атат. Биз бул маселени чечкенбиз бул. Өздөрүнүн чек ара кызматкерлерине нааразы болуп атат. Муну биз бүгүнкү күндө бирдикте биздин ошол тышкы иштер министрде, ошол министрлик менен бирдикте баарыбыз чогулуп муну чечели деген ниетте турабыз. Себеби айтып атпаймынбы, ушундай кризистен пайдаланып биз тескерисинче көбүрөөк туристтерди тартууга
аракет жасашыбыз керек.
Турсбек мырза, мына Кыргызстанга Ысык көлдөн башка бир аймактарга туристтерди тартуу, ошол эле мезгилде мына Борбор Азия регионун бирдиктүү туристтик айлампага айлантуу, мына Кыргызстанга келген Өзбекстан, Казакстан жана башкаларга өтө ала турган бир шарт түзүү аракети байкалган эле да. Бул багытта кандай иштер жүрүп атат?
Эми азыр биз жылдан жылга баягы туризмди, сезондук туризмден акырын биз өтүп атпайбызбы? Ошо жылдын бүт бардык айларында ошол бизге келген эс алуучуларга шарт түзгөнгө өтүп, мына азыр баягы сезон дегенди унутуп баратабыз. Эгер былтыр көлдө 750 000 ошо эс алуучу эс алса, дээрлик келген саны 2 400 000 болуп атпайбы, карабайсызбы? Дээрлик көпчүлүгү 60% ошо башка региондорду эс алып атат. Мына ошол эле түштүк мына өзүңүздөр билесиздер, баягы советтик доордо, ошо совет убагынын мезгилинде 2-3 000 000 жакын туристтер келип эс алчу экен. Ошол Жалал абаддын курортторуна, Ошко, бизге ошо Баткен, Кооз жерлерибизге келип эс алчу экен да, карабайсызбы? Эми азыр биз өзүбүзгө максат коюп атабыз, ушуну ошол деңгээлге чыгаралы деп да. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, биз жылда быйыл 3-үнчү ошол жарминке өткөрөбүз туристтик, Ош Улуу Жибек жолунда деп. Ошто биздин Сулайман тоо бар, ошол Жибек жолунун объекти болуп эсептелет да. Азыр бүгүнкү күндөгү туристтердин кызыкканы ошол баягы Жибек жолу өткөн өлкөлөргө барып ошол көрөбүз, катышабыз, эс алабыз дегендердин саны көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн биз ушул түштүк жактарда көбүрөөк көңүл буруп, азыр ошо туристтердин санын көбөйтүп, ошо туристтердин эс алуучуларынын эсеби менен экономиканы көтөрөлү деген жакшынакы ниетибиз бар.
Туризм агенттигинин жетекчиси Турусбек Мамаш менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Уктуруубузду улантабыз.
Чет элдик темаларга келсек, Вашингтондо АКШ, Пакистан жана Ооганстан президенттери жолукту. Тараптар Талибан жана Аль-Каида согушкерлерине каршы күрөштө кызматташтыкты. АКШнын аймак боюнча жаңы стратегиясын талкуулашты.
Эки коңшу өлкөнүн президенттеринин америкалык расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрү бүгүн да өтөрү күтүлүүдө. Толугураак Улан Алымкул уулу баяндайт.
Барак Обама Ак Үйдөгү сүйлөшүүлөрүн соңунан кабарчылар алдына чыкканда анын бир тарабында Камид Карзай, экинчи тарабында Асиф Али Зардари турду. Обама өз сөзүндө алдыдагы жол татаал экени моюнга алды, бирок Кошмо Штаттар Ал Кайданы жеңүү жана Пакистан менен Ооганстандын демократиялык жол менен шайланган өкмөттөрүн колдоо убадасынан баш тартпасын белгиледи. Эки өлкөгө тең күчтөнүп бара жаткан согушкерлерди жеңүү үчүн өз администрациясынын аймак боюнча жаңы стратегиясын Барак Обама бир ай мурда жарыялаган эле. Кечеги сөзүндө ал стратегия фундаменталдык чындыкты, Пакистан, Ооганстан, АКШнын коопсуздук өз ара кимдиктеш экенин чагылдырып тураарын айтты. Мен бул эки адам, Пакистан менен Ооганстандын шайланган лидерлери, биздин алды ушта турган коркунучтун олуттуулугун толугу менен аңдап билгенине кубанычтамын жана ага каршы туруу боюнча милдеттемесин дагы бир жолу ырасташты, деди Обама Камид Карзай менен Асиф Али Зардариге кайрылып. АКШнын аймак боюнча жаңы стратегиясы аскерий менен катар тынчтык мүнөздөгү чараларды да камтыйт. Обаманын планына ылайык, АКШ, Пакистан, Ооганстан өкмөттөрү ар кандай деңгээлде жана ар түрдүү багытта кызматташа баштайт. Бүгүн маселен АКШнын юстиция, энергетика, айыл чарба министрлери чалгы мекемесинин башчысы кызматташтык боюнча конкреттүү пландары жана алардын мөөнөтүн талкуулоо үчүн Оогандык жана Пакистандык кесиптештери менен жолугат. Чалгы маалыматтарын алмашуу, полицияны машыктыруу, АПИМ өндүрүшүнө каршы күрөшүү же соода макулдашуулары болобу, Обаманын айтымында тараптардын баары максат экстремисттер туудурган коркунучтан арылуу, карапайым элдин жашоосун жакшыртуу экенин түшүнөт. Биз Ал-Кайда жана анын өнөктөштөрү сунуш кылып жаткан келечектин далилдерин күн сайын көрүүдөбүз. Бул зордук зомбулук менен аргасыздыкка шыкалган келечек. Бул мүмкүнчүлүгү жана үмүтү жок келечек. Бул Пакистан менен Ооганстандын эли эңсеген жана алар татыктуу нерсе эмес. Кошмо Штаттардын бул эки өлкөнүн келечегинде үлүшү бар. Биз коопсуздугубуз бир экенин кайра түшүнүп жатабыз. Барак Обама кошумчалагандай, АКШнын Ооганстандагы саясат экономиканы тикелөөгө быйыл жайда эркин жана адилет шайлоо өтүүсүнө жана коррупцияга каршы күрөштө жардам берүү. Ал эми Пакистанда Обаманын айтымында администрациясы демократиялык институттарды колдойт жана өкмөт козголоңчулар менен күрөшүүсүнө жардам берет. Биз Пакистанды талкалоочуларга каршы туруп гана тим болбой, көбүрөөк иш жасообуз керек. Пакистанды кургусу келгендер менен катарлаштыруубуз абзел. Ушундан улам конгрессте мектептердин, жолдордун, ооруканалардын курулушун туруктуу каржылоосун сурандым. Мен Пакистан эли Америка жөн гана терроризмге каршы эмес, алардын үмүттөрү менен тилектери тарабында экенин да түшүнүүсүн каалайм. АКШ президенти ошондой эле конгресстен Пакистандын өкмөтүнө 400 000 каражатты чукул бөлүп берүүнү суранды. Анткени өкмөттүк күчтөр учурда өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөндө талип согушкерлери менен кармашууда. Жакында бул согушкерлер башкала Исламабаддан 100 чакырым аралыкта жайгашкан районго чейин кирип барган эле. Президент Асиф Али Зардари армияга өрөөнү таяныч бекетине айлантып алган согушкерлерге чабуул коюуга ушул аптада кысым көргүзүүлөрдүн аркасында гана буйрук берди. Тынчтык орнойт деген ишенимде Пакистан өкмөтү Талибан менен мунасага барып, Сват өрөөндө шарият мыйзамы киргизилүүсүнө макул болуусун АКШ экстремисттерге багынып бергендик катары сынга алган. Вашингтондогу эки күндүк саммиттин биринчи күнүнө болсо АКШнын апта башында Афганистандагы аба соокусу ондогон жөн жай тургундарды мерт кылды деген маалыматтар көлөкө түшүрбөй койгон жок. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында өлгөндөрдүн саны 100 ашуун, ал эми Кызыл Чырым уюму мындан азыраак санды атады. Кокус ооган тараптын маалыматы туура чыкса, бул жөн жай тургундарын жоготуу учурунун 2001-жылы АКШнын аскерий операциясы башталгандан берки эң жаман окуясы болот. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Хамид Карзай менен сүйлөшүүсү учурунда Вашингтон жөн жай адамдардын өмүрү кыйылганына абдан өкүнөрүн белгиледи. Жалпы душманга каршы күрөштө жөн жай тургундар арасындагы жоготууларды алдын алуу үчүн колдон келген чаралардын баары көрүлөрүн жана АКШ бул багытта Ооганстан жана эл аралык өнөктөштөр менен иштешерин Хамид Карзайга Барак Обама да айтты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык Прага.
Кадырмандуу угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Апта темасынан сөз баштасак, биз бул жумада жеңиш күнүн утурулай баяндарды ардагерлер менен ар түрдүү маектерди сунуштап келебиз. Азыр Баткенде жашаган Матраим Малашев аксакал менен болгу маекти сунуштайбыз. Матраим чоң атанын 24 небереси, 42 чебереси бар экен. Ул ата мекендик согушта Днепр жээгиндеги салгылаштан экинчи топтогу майып болуп келген Матраим аксакалдын бир колу ишке жарамсыз. Бирок согуштун катышуучуларына караганда ал өкмөттүк пенсияны эмнегедир тең жарымга аз алат экен.
Эленура, эң кызыгы Матраим аксакал майыптыгына карабай эки дөңгөлөк шайтын арабасын дайыма тээп ушундай шаарды айланып өзүнүн ишин бүтүрүп жүрөт да. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Матраим чоң атанын үйүнө барып кабар алып кайткан эле, анда тыңдап көрөлү достор.
Саламатсызбы Матраим чоң ата, мына майрам алдынан сизден кабар алып үнүңүздү бүгүнкү жаштарга угузалы деп келдик эле. Кантип жатасыз, эмне менен алектенип жатасыз дегендей.
Баракалла, энди кыйынчылык көрбөгүн, биз көрдүк, силер көрбөгүлө жамандыкты, биз тарттык азапты, силер тартпагыла. Биздин путубузда үстүбүздө жок болуп жүргөндө эм иштеген болгон жок, энди жыртылса эм бурга беребиз. А күндө энди беш вакыт намазымды окуймун, чарчасам жатып алып уктаймын, чыгып бир шамалдап келем, анан сапыт минип шаарды бир саат ярым саатта айланып келем, тренировка кылып келем, сапытымды минип жүрөм. Мына 87-ге кирип сапытты дагы эле минип жүрөм. Ошо мага канча тренировка, ошо болбосо пияда басып жете албаймын.
Мына ушунча жашыңызда неберелерден канчаны чоңойттуңуз, эмнени көрдүңүз, айтып берсеңиз.
24 небере, 42 чебере бар. Ушулардын эмесинде жашап атам. Мына 87-ге кирдим. Мына ушунча жылдан бери көрдүк, фронтуну көрдүк, Крушевну көрдүк, Сталинни көрдүк, биздин көрбөгөн калбады. Энди согуштун убагындагы кыйынчылык болгон. Бирөөдү бирөө таппай калган. Баланы ата таппай, атаны бала таппай, батальон деген, рабочий деген чыккан, пузо деген чыккан, майдасыны пузого, каттарагыны батальонго, аялдарды ям, эркектерди ям, ушу кыйынчылыктар бары башыбыздан көзүп көргөнбүз.
Фронтко кантип барып, кай жерлерде болдуңуз?
Арзданып жүрүп фронтко кеткенмин. У жерде кал деген үргөтөсүң, мынтип мынтыкты жакшы атат экенсиң, сиздин коюп өлмөттү бүт атып тийгизет эдим. Биз ушу Харковтон Денебергече барып калдык. Денеберден өтөбүз деген ран болуп каттык согуш болду, көп ошо жерлерде калды, жок бизге жарадар болуп, анан кийин биз 4-5 госпиталга кайрылып 44-жылы 15-нчи февралдан келип ошондон бери өкмөттүн пенсиясыны жеп.
Азыр канча аласыз?
Азыр 1600 пенсия алам.
1600 жетеби айдан
айга? Анан жетпесе анан кимге жүгүрүп барасың? Экинчи группа индивидуал болгонубуздагы иштей албаганбыз. Бизде стаж болгон эмес.
Эми ошол мезгилде жаштыгыңызды кандай өткөрдүңүздөр? Эмне жөнүндө ойлончусуз? Азыркы жаштар кандай дегендей?
Окуудан кууп келип саректедирип иштетип жаш балдарды же 2 саат же 3 саат окуйт деди. Пактага, буудайга, макага апарып иштетип келет эди. Ошончолук кыйынчылыктарды эм көрдүк. Азыркы жаш балдар кызмат кылбайт. Ой, иди дейт, азыр ишим бар деп мындай физкультура дейт, о дейт, бу дейт, кетет, азыркылар. Иш тамак менен иши жок. Ол убакта иш таке менен иши жок. Только тамакты гана ойлойсуңар. Сүт кесеге бир жолу бир буханка данкелетеди, бир семья жетедек. Түнгү саат 3'te барып, саат 9:30'да бир буханка дан алып келетедек.
Рахмат Матрайым чоң ата, майрамды көңүлдүү өткөрүп, бакыбат болуңуз. Урматтуу достор, биз менен 87 жаштагы Улуу Атам мекендик согуштун катышуучусу Матрайым Малашев маектешти. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Теманы улайбыз. Согуштун ардагерлери азыр алган пенсияларынан басымдуу бөлүгүн мындай дары дармектерге жумшашат. Анткени каралыктын туткунунда калган ардагерлер ден соолугу үчүн күрөшүүгө аргасыз.
Бүгүнкү күндө орточо 1600 сом пенсия жана айрым каралган жеңилдиктер алардын керектөөсүн толук менен жаба албайт. Ошондуктан алар өкмөттөн акысыз дары дармектер менен камсыздоо жардамын күтүп келишет. Анда кесиптешибиз Айзада Касымалиева даярдаган баянга кулак түшөлү.
Который вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью...
Жеңиштин мындай сүйүнүчтүү кабарын Солтонбек ата менен Тоюмгүбө апа 64-чү жолу биринчи жолу кудай тосуп алышты. Учурунда ушул кабарды угуу үчүн алардын бири согуш майданында душман менен күрүшсө, бири тылда эмгектенип мээнет кылышкан.
Бул дайыма боло берет турган нерсе, бул чоң майрам да, жеңиштин майрамы.
Солтонбек ата менен Тоюмбүбө апа согуш жылдарынан кийин дагы эмгек жолун улантышып, Экөө филармонияда иштеп пенсияга чыгышкан. Азыр алар орточо 2000 сомдун тегерегиндеги пенсия жана акысыз электр энергиясы, коммуналдык төлөө, бекер транспорт сыяктуу мамлекеттик жеңилдиктерди пайдаланышат.
Пенсия меники азыр 3000 болуп калды.
Ошол пенсия жетеби сизге?
Жок, жетишет, ал жече албайт. Жетпейт эми, берет да, берет да, болот деп атпайбы. Рахмат ошону бергенге дагы.
Солтонбек ата жакында инсульт болуп ооруканага жатып чыгыптыр. Анын айтуусунда ардагерлерге каралган жөлөк каражаттары ден соолукка жумшай келгенде эле өтө аз болуп калат экен.
Жөө дарыга жилеги деңгээлликтер жоктогу акча берет экен. 800 сом береби? 800 сом берет, ал эми жетпейт. 800 сом берет, бир эле дары.
Ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Эсин Аманжолонун айтымында пенсиялар жыл сайын жогорулатылгандай болгону менен ага жараша жашоо дагы кымбаттап жатат. Жок дегенде дары дармектер акысыз болсо ардагерлерге бул чоң жардам болмок дейт ал.
Анан могу дарыларды ата мекен согушка катышып келген ата мекен согуш тылда иштегендерге вообще эле бесплатный кылып койсо деген эмебиз бар да, оюбуз бар, тилегибиз бар. Ошол маселени коюп атабыз, эми чечилеби чечилбейби аны жогорку кеңеш президент карап көрөт го.
Эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлигинин билдиргенине караганда жогоруда аталган жеңилдиктерден тышкары ардагерлердин эс алуусу үчүн жолдомолор берилет. Эгер ардагерлер эс алууга бара албаса 11 000 сом өлчөмүндөгү жолдомонун акчасы бир жылда бир берилип турат. Ал эми дары дармек маселесин келечекте карап көрүү мүмкүнчүлүгү бар дейт министр Назгүл Ташбаева.
Биз бул маселени саламаттыкты сактоо министрлиги менен карап көрсөк болот. Бирок бизде азыр мыйзам боюнча акысыз медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Алар ооруканадан акысыз дарылана алышат. Ага кошумча медикаменттерге компенсация бар. Ал эми акысыз дары дармек менен камсыз кылуу маселеси бюджеттин каржылык мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу.
Быйыл Кыргызстанда 4000 согуштун ардагери, 12000 тылдын ардагери жеңишти тосуп жатышат. Былтыр согуш ардагерлеринин саны 5500 болчу. Айзада Касымалиева, Азаттык Плюс, Бишкек. Достор, ошентип биздин берүүбүз дагы согуна жетип баратат. Биз берүүлөрүбүздүн баш жагында угармандарыбызга суроо узаткан элек, ошону дагы бир жолу кайталап өтсөк.
Анда суроо: Кыргызстанда буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бети дээрлик бардык учурда ачылбайт. Кадырман угарман, буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Бул жаатта айтуу сөзүңүздү азыр эле 31-61-71 номуруна чалып калтырып койсоңуз болот. Мен телефон номурларыбызды дагы бир жолу кайталап өтөйүн: 31-61-71.
Ушуну менен берүүбүз аяктайт. Бирок берүүбүз кайра эле саат кечки 9:30 болот. Ага чейин Азаттыктын кечки 9:00 берүүсү дагы чаңырат. Анда сизди бир топ кызыктуу баяндар дагы күтүп турат.
Азаттык Плюсо кеткен жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып келет. Бизди Азаттык Чекит KG дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө дагы баракчасы бар.
Мына бүгүнкү жарым сааттык берүүбүз дагы аягына чыкты. Нөмөтчүлөр Эленора жана Сабыр бүгүнкү берүүнү даярдап ишке ашырдык. Ал эми дагы айтчу нерсе, кечки саат 9:30 биз интернетке жана фейсбуктагы сиздердин калтырган комментарийлериңиздерден үзүндү окуп кетебиз.
Жакшы калыңыз, кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Угушканча.
Бара бакма сүйүү.
I'm not afraid.